then baby, it's off with your head. Gonna change it and make it a world you won't forget. No damsel in distress, don't need to save me. Once I stop breathing fire, you can't tame me. And you might think I'm weak without a sword, but I'm stronger than I ever was before. Follow the kings, have their queens on the throne. We would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own.
Goizeko 12 eta 24 minutu, 34 minutu ditugu. Mabiak eta 34 eta Andoni Calvo prest hortxe. Eta gaurkoan Eurovision jaialdiaren inguruan hitz egingo dugu. Egun hilabete gutxi, ez da gizen bat falta da Andoni gutxi, ez da?
Ai, Andoni?
Bai.
Goin bai, ya está. Zuzenen ja. Ai, ama, botoi bat ez diogu eman da etzea sartu.
Vale.
Ai, ama, vale. Ya está, zuzenean, gurekin Andoni, egun on berriz ere, eta esaten ari ginen, egun gutxi, jabete gutxi, edo ze falta da Eurovisionako, Andoni?
Ba, oso gutxi, badakizu da urten, maiatzen izango dela, beti bezala, baina zertxo baita harinago, maiatzaren 13an larun batean egingo da Eurovisioneko jaialdi, Eurovisioneko festivala.
Bai.
Eta Liverpoolen izango da izan ere, eta ubetik kontatzen dugu, baina bada ez bada, jendeak jakitezan, iaz Ukrainak irabazi zuen, eta berez Ukrainarekin barko litzateke aurtengo Eurovision jaialdia, baina, bueno, gerra jarraitzen dutenez, ba, Liverpoolen egingo da izan ere, United Kingdom, Erresuma Batuak, geldituzten bigarren postuan, eta gainera, bai. Big Five-ean dagoen, herrialdetako bat izan da, badakitu Big Five direla ba, horrelako herrialde sakratuak ez da Eurovisioneko
bai.
Diru gehien jartzen dutenak, edo gehien babesten dutenak hasieratik, Espainia, Italia, Alemania, Frantzia eta Erresuma Batua, bueno, ba, gainera hor barruan izan da, ba, oso erraz aukitu urte egia esan aurten jaialdi antolatzeko. Beraz, Liverpoolen maiatzaren 13an Eurovision.
Hori da, eta, bueno, badakigu zeintzuk izango diren kanta batzuk, finalistak, hau guztia, ja antolatuta dago, Andoni?
Bai, antolatuta dago, ezagutzen ditugu kantu denak, 37 izango dira, badakizu Errusiak ez duela parte hartzen, iaz ere zuen parte hartu, eta aurten ere noski ez da egongo, eta, bueno, aurten beste batzuek ere pa hartu dute, esaterako Bulgaria, edo Iparraldeko Macedonia, edo Montenegro ere ez dira egongo, ba, kasu honetan arrazoi ekonomikoengatik. Herrialdek erabakitzen dute parte hartu edo ez, eta hainbat izan daitezke arrazoiak, ba, aurten, desde luego, hiru hauek ere faltan egongo dira. Guztira, 37 herrialde dira, eta 37 proposamen horiek, kantu horiek eta bezari horiek, ja, ezagutzen ditugu. Eta, de hecho, badakitzue askotan hitz egiten dugula inkestetaz eta nola dauden
traiak bai, eta horrela badago ja inkesta bat.
Bai, hori ere badaukagu, hori
ere badaukagu. Bueno. Ordun hori aipatuko dugu, ja favoritok badare Andoni.
Bai, ematen du baiet. Badakizue gero hau azken orduan aldatzen dela apostu etxeen kontua oso garrantzitsua izaten da, ba, pista batzuk ematen dizkigulako, eta gainera bat egiten dutelako normalean babesti entzunenen datuekin, edo promozio ginen egiten zuten herrialdeekin, ez da zuzenean errazionatuta dago, eta gian horregatik ere Espainiaren postu onak, bai apostu etxetan, eta baita gero errealitatean finalean, ere, ba, ainoanak izaten ari da. Ba, Benidorm Fest existitzen delako, lehen etzegoelako, zarata gehiago egiten duelako, Radio Televisión Españolak bere proposamenarekin, Europan bueltak adabiltzalako, kasu honetan Blanca Palomarekin orain, ez da, Portugaleko programa berezidan egon dira, festivaletan ari dira, bueno, eta horrek ere laguntzen du, Eurovisionen azken finean, bueno, lasterketan parte hartu barrezu, eta lasterketa hori azken da, ba, bi edo hiru jabete lehenago. Orduan hori ere nabaritzen da. Eta postu etxeetan zeintzuk daude goian, bueno, ba, kantu honak eta gero herrialde ere potenteak. Hau da, normalean los que se lo ocurran, ulertzen diazue. Azte batzu lehenago promozioa eta kaina ematen dieten herrialdeak dira.
Badaukezu zerrenda hori, Andoni?
Ba, daukagu, nondik hasiko gara. Zuek badituzue kantuak prest entzuteko moduan?
Bai, 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 bai.
Bueno, ze hasiko gara, atzetik aurrera da horretik atzera?
Ni lehenengo postuan edete ezagutan doni.
Venga, lehenengo postuan dago, Eurovision dagoeneko irabazi duen eska bat, Lorin ezagutuko duzue, Suediaren proposamena da, tatu berak irabazi zuen dagoeneko Euforia kantu ezagunarekin jaialdia.
Oraindik ere asko entzuten dala.
Oraindik ere ikaragarri entzuten da kantu hori. Eta urtengo proposamena da, tatu. Eta lehenengo finalerdian ikusiko dugu Suedia. Suedia da Melodi Festivalen jaialdia egiten duen herrialdea, hau da oso telebista programa ospetsua eta ikusia Europa osoan, Eurovisioneko beraien hautagaia erabakitzeko, eta horrek asko laguntzen du herrialdea beti postu honak lortzera. De hecho, esango nuke Irlanda eta gero dala gehienetan Eurovisioneko jaialdi irabazi duen herrialdea Suedia. Eta Lorinek ere, ba, aukera asko ditu aurten kristalezko mikrofonoa eramateko. Guazan entzutena nahi bat duzu, tatu Lorinen Suediaren proposamena.
Esaten dan Andoni muy eurovisiva.
Bai, oso, eta eszena ere oso ikusgarria da. Pantalla errandoi bat agertzen da, beran erdi makurtuta, bueno, oso ikusgarria, oso visuala, argi askorekin, pantalla askorekin, ikusiko dugu gero emaitza zein dez, orain ikusi ditugun eszenak dira, edo eszenografiak dira, ba, bueno, beraien erdi aldetan egindakoak, gero Eurovisionerako, bertan dagoen eszenatokira, egokitu beharko dira, eta hainbat moldaketa ere egiten dituzte. Baina, bueno, oso potente, oso fuerte sartu da Lorin, ikusiko dugu, bigarrenez irabazten duen, edo ez da bakarra, badakizu Eurovisionen artistasko kerrepikatu egiten dutela.
Bai,
arraro izaten da ordea birritan irabaztea, Ordan ikusiko dugu.
Ai, bueno,
baina,
ba, bueno.
Printzipioz, Lorin esan bezala lehenengo postuan. Eta bigarren postuan, ba, Eurovisionen ere nahiko sorteona izaten duen herrialde bat. Finlandia, nahiz eta azken urteetan, azken hamarkadan, ba, nahiko despistatuak ibili diren, eta, bueno, ba, batzuetan finala aurrea pasagabe ere gelditu diren. Baina, bueno, aurten oso ondo, kantua txa-txa-txa deitzen da,
bueno.
Oso dantzagarria, buruan gelditzen den horiotakoa, baina nik nire ditzabango izuet, ez detu uste irabazteko moduan dagoenik, baina oso arrakazitu izango dela bai, eta oso entzuna, ere bai, guazen entzutera.
A ber. Oso reukeroa ez da, Andoni?
Bai, oso kañeroa da, elektronika, rocka uzartzen ditu biak.
Bai.
Eta, bueno, badakizu, bueno, Finlandiak irabazi zuen endazkenengoz, heavy metalero hoiekin, monstruo hoiekin irabazi zuen, orduan, bueno, ikusiko dugu. Nola gelditzen dira urten. Momentuz, oso ondo kokatuta daude apostu etxeetan.
Bai, bigarren postua,
Bai, hori da. Eta irugarren postuan, anfitroiak ez erresuma batukoak, baizik eta ukrainiarrak daude.
Bueno.
Aurten, egia da, nire esko gustatzen zaite, mutil beltza da, buzo, urre koloreko buzo batekin, bihotza grabatuta bezala darama, oso dotore agertzen da, oso polita da, eta kantu ere bai oso ikusgarria, eta oso, bueno, nire gustatzen zaite, James Bond pelikulako kantuak ekarrizkin diri gogora, da pixkat, Michael Bubleren soinua gogoratu den niri. Heart of Steel, deitzen da, eta bere izena zaila dauzkatzeko, beti bezala, Tuborchi, ikusiko dugun nola gelditzen den. Ez dut uste berriure baziko duenik, baina konton izan da gerraren egoera zein den, eta iaz gertatu zena ikusita ere, gertaliteken zerbaita, Ukrainaren proposamena guazen entzutera.
Bueno, hortxe, Ukrania hirugarren momentuz favoritoa hirugarren postuan.
Hori da, nahiko ondo kokatuta, eta gogoratu gainera aurreko urtean irabazleak izan zirenez, aurten ez dutela final aurrea pasatu behar, hau da, Big Five-ean dauden bost herrialdeak bezala, Espainia, Frantzia, Italia, Alemania eta Erresuma Batua bezala, zuzenean igaroko da final handira, larun bat horretara. Bale, guazen laugarren postuarekin, Norvegiara, Alessandra da bera, Queen of Kings, deitzen da bumping soinuak oso oso ona da kantu hau, oso dantzagarria, aste artean lehenengo finalerdian entzungo eta ikusiko dugu, nahiko argi dago pasako direla, baina batzuetan ere gertatu izan da, final izan oso ondo kokatua egon, eta gero aurre finaletan, ara puta gaie, hori gertak ikusi dugu inoiz, guazen entzutera, Norvegiaren proposamen.
A ver. Potentea ez da andoni?
Bai, utzi pixka gehiago ez da ikutko
oso potentea, Doni.
Oso, oso potentea da, bai. Eta bosgarren postura goaz, bosgarren postuan daukagu, ba, Espainia, bueno. Blanca Paloma, oso ondo kokatua, gogoratu Chanel duela urtebetea postuetan, postu berean, edo oso gertu zebilela. Eta azkenean, ba, horregon zen, mikrofonoa ia eskuan eukitzuen Chanelek. Aurten Blanca Paloma da, Benidorm Festeko irabazdea, Espainia, Espainiaren ordezkaria Eurovisionen EAEA kantuarekin arrakasta handia ukiru Blanca Palomak, vamos, esan barrik ez dago, ba, gehienek babestu zutela sare sozialetan, apostu etxetan eta leku guztietan Espainian, eta egia da, ni ez nintzela bere, bueno, defensore zutxua, oso fana ez nintzen,
vale.
Baina, bueno, onartu beharra dago, proposamena oso folklorikoa dela, folklorak Eurovisionen puntuazko ematen dituela, eta gainera, ba, bueno, ba, gauzak onartu bartezkue, ondo egindako gauzak onartu bartezkio Radio Televisión Españolari, eta oso ondo egiten ari da Maria Izagirre promozio lanetan Blanca Palomarekin Eurovisionera begira. Ordoan ikusiko dugu zer gertatzen den Espainiarekin, momentu oso ondo kokatuta Blanca Paloma EAEA, guazen entzutera.
EAEA bestearekin Blanca Paloma, entzun dugu azkeneko segundotxo horietan. Eta bosgarren postua, Bueno.
Bosgarren postua oso ondo dago, oso ondo dago, Israel da urrengoa, seigarren postuan Israel, Noah Kirel deitzen da bera, Unicorn da bere kantua, asko entzuten ari den kantua da, oso na, oso dantzagarria, lehenengo finale erdian ikusiko dugu aurten zorte gehiago daukaten zazkeneko urtetan, irabazitzuen, netak irabazitzuen, I'm Not Your Toy, kantuarekin, bai. Eta mundu guztia dela bibera joan zen, festivala ikustera, oso ondo egin zuten gainera, oza, es un país que se lo curra, oso espektakulona eskaintzen dute, baina, azkenen urteetan, ba, kanpoan gelditu dira, iaz gainera, ez dakit gogoratuko ez zuen, abeslaria, mono txuri batekin agertu zana, gero agertu zala aurkezleak musukatzera, eta bueno, gero bronka bat beukizuten horrekin, bueno, en fin, mila historia. Eta bueno, ez dira, ez dute oso ibilbide polita izan, azkenengo urteetan irabazitzuten edikona, gero nahiko gertu eta ibili dira Eurovisionen, baina aurten beraien urtea izan daiteke. Momentuz, ez da oso, oza, oso postu ona da, Israelena, oza, baikor izan bar dira, eta kantua ere oso nara, guazen entzutera Unicorn, Israel. Phenomenal, 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 phenomenal.
fenomenal, Andoni.
Fenomenal, fenomenal, juniko fenomenal. Osondo dago gila san, Txekiar Republika dago gero, desna da bezlaria, My Sister's Crown, da kantua oso nabaita ere, niresko gustatzen zait. Eta, bueno, hauek ez dut ere zortan dirik izan Eurovisionen, baina, bueno, hor bizilagunek asko bozkatzen dira, bizilagunak,
bera bozkatzen
dira. Eta hor erdian egoteak ere gauza onura garriak bat ditu, orduan, bueno, guazen entzutera da zer dutzen zaituen.
Top honetan oso abesti indartsua gentzuten ari gara.
Ba bai, oso nada. Eta bueno, nik uste, a ber, irabazteko moduan ez dut ikusten, baina postu ona izateko, bai. Orduan, bueno, erresuma batua dago gero 8. postua, bai, Müller da kantua, hau izango nuke nire favoritoa dela.
Bueno.
Baina egia da gero zuzenean entzun dugula, Bartzelonan euki dugu, aste honetan, Eurovisioneko jaialdi horretan, zuzenean ikusi dugu, eta egia da ez dela oso fin ibili. Baina erresuma batuak ere ez ditu lagun handiak Eurovisioneko, eta normalean ez ditu boto asko lortzen. Hala ere aurten anfitrioak dira, eta ondo egiten baldin badute, saria ere irabazi dezakete horregatik.
Beraz,
bueno, kantua benetan bikaina da, eta bideoklipa ere ikusteko moduko, aguazen entzutera.
Bai, Andoni?
Bai, niri esko gustatzen zait, esan dizu nire favoritoa dala, baina
bai, bai.
Nire favoritoak ere gero, nahiko traketxak ere izaro idirela. Iaz, hola mi bebebe, kantu horrekin.
Bueno, baina pasau zan.
Pasatu zan, ez dira ikusi genuen, eta gero gira da, oso gutxi gelditzen direla urrengo urteetan edo hilabeteetan, eszenatokietan eta birak egiten eta horrela,
bai,
eta
bai,
berak lortu zuen, eta neska honek gauza bere egingo duela ez daukat inongo zalantzarik, eta goeneko hasira, ez da beste jaialdi batzuetara joan dena.
Baina,
bueno, oso nada resuma batua, 8. postuan momentu honetan, apostu etxeetan, eta ja maitzen goaz, Austria dago, Teia Antzalena, Who the Hell is Edgar, Edgar Allan Poeren inguruko kantua, beretan
bai.
Bitxia, eta hau bai merezi duela ikustea
bideoklipa, bai.
Ze oso setenteroa da, oso bizuala, suposatzen dut gero estenatokian ere gauza bere ekingo dutela, momentu ez daukagu pistarik, ez dakik zer ekingo duten, baina oso kantu bitxia, beraiek esaten dute, satira bat dela, umorea eta ritmoa desde luego badu kantuak, eta, bueno, oso harrera ona izaten ari da, Austriaren kantua, momentuz, aste batzuk itxaron barko dugu, ze orain bederatzigarren postuan dagoen kantu hau, igo daiteke, hirugarren edo bigarren postura, lasai asko datozen aste, eta guazen entzutera.
Bueno, bederatzigarren postuan Austria, baina segurona gora egingo duela, Andoni?
Ba, bai, nik suposatzen dut baiet, baina, bueno, ikusi barra dago gero ere. Eta zuzenean, erresuma batuari gertatu zaion. Azkenean, gero zuzenean, igual, pues, es un gallo mojau. Ikusiko dugu. Eta Frantziarena da, bueno, osea, eleganteena, dotorena, politena, Frantziak beti, bera, bialtzen du zerbait oso fina, ba, oso frantxesa, ez zuzen ere, Eurovisionera. Eta ikusiko dugu aurten nola gelditzen dire. Baina benetan niri asko gustatzen zaidala eta 10. postua oso injustu eruditzen zen momentuz beraietan. Gora egin beharko lukete. Evidentment deitzen da kantua eta ziur dago gustatuko zaizuela, goazen entzutera. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent, évidemment.
Bueno, hortxe evident du izena, 10. postuan momentuz, baino Andoni zer gora egingo du?
Nik uste dut gora egingo duela Frantziak ere, ba bueno, nahiko babes handi izaten duelako normalen Eurovisionen. Baina bueno, hor badago, osea, txanponaren bi aldeak daude beti jokoan, ez da, hor Big Five-ean dauden herrialdeak gero pixka zigortu ere egiten dituzte. Azken urtetan agian ez da beste, baina normalean bai. Baina bueno, kontrolatu baldin bazarete, Alemania izan ezik, eta Italia izan ezik aurten Erresuma Batua eta Espainia eta Frantzia badaude hor goian. Eta bueno, Italiarena ikusiko dugu, entzungo dugu eta aztertuko dugu datozen asteetan.
Vale.
Baina, bai dala argarria Italia zegotea hain goian.
Topa, marrean.
Bai, Italiak babes handia izaten du normalean, festivalean. Baina, bueno, momentuz, gauza asko dauzkagu kontatzeko. Gauza asko ezagutu ditugu Eurovisionen inguruan. Eta, bueno, saltxa egongo da, hemendik aurrera ere, noski, ba, nahi baldin baduzu, bazuekin parte katzeko. Eta entzulek ere, nik uste dut aurten, anaitze, telefonoak ireki behar ditugula, eta entzulek ere Eurovisionen inguruan partertu beharko luketela, eta beraien zalantzak bota.
Luzatuko dugu, bai.
Eta gauza gehiago egin behar ditugu, zeia, urte asko eman ditugu Eurovisionen inguruan hitz egite, baina, bueno, ez dakigu benetan Gipuzkoarrek edo gure euskal entzule guztiek.
Seguro nabaiet, baina.
Zer ze egitzi daukaten, eta inkluso apustu zabala, normalean guk egiten ditugu, eta gure, nola esaten da, gure porrak eta egiten ditugu, baina urten agian zabalakoak eta irekilakoak egin bargo genituzke.
Ba horixe, ba bai, nik uste bai etzan doni, eta esan bezala urrengo saioetan izango da, ba txatxatxa bestiarekin agurtuko dugu gaurko saioa.
Hori da, venga, ondo iruditzen zait, hori izan da zure favoritoa, Anaitz,
Bueno, bai, izan daiteke.
Venga, ba, oso, horrekin agurtuko gara.
Ondo izan, Andoni, agur.
Bai, bezarkala bat dan hori, agur.
Tulossa! Pidän kaksi käsi kiinni juomista niinku